kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Para sa ating unang trivia ngayong araw, ngayong linggo ay pinagdiriwang ang Harmony Week dito sa Australia. Ngunit, kailan nga ba nagsimula ang Harmony Week celebration at bakit ito ginaganap? Sinimula ng Harmony Week noong 1999 dito sa Australia. Ginaganap ito isang linggo bago ang Harmony Day. Kasabay naman ng Harmony Day ang pinagdiriwang tuwing ika-21 ng Marso ay ang United Nations International Day for the Elimination of Racial Discrimination. Ngunit, para saan nga ba ang Harmony Week? Ipinagdiriwang ito upang bigyang halaga ang kontribusyon ng iba't ibang lahi sa pag-unlad ng bansang Australia. Isa sa mga keyword ng Harmony Week ay ang multiculturalism. Ang multiculturalism ay ang progresibong pagbubuklod ng tao na galing sa iba't ibang lahi, relihiyon, tradisyon, paniniwala at pag-iisip upang maitiguyod ang isang lipunan. Kahel naman o orange ang kulay na nagsisimbolo ng Harmony Week. Kaya mga kaibigan, suotin ang pinakamagarang orange attire nyo ngayong linggo.
At para naman sa ating ikalawang trivia, itong ika-14 ng Marso ay ginanap ang 63rd Grammy Awards at isang film artist ang muling nagkamit ng kanyang ikatlong pagkapanalo, ating kilalanin. Si Gabriela Sarmiento Wilson o mas kilala bilang Her ay ginawaran ng Song of the Year Award para sa kanyang kantang I Can't Breathe. Noong 2019, nanalo rin siya ng Grammys para sa Best R&B Song para sa kanyang hit na Best Part kasama si Daniel Caesar at Best R&B Album. Bukod doon, sino nga bang pinakaunang Pilipino na nanalo ng Grammys? Si Jeff Tolentino ay ginawaran ng kasaysayang Grammys noong 2017. Nakamit niya ang Best Musical Theater Album para sa The Color Purple. Bukod doon ay nanalo rin siya ng 3 parangal mula sa Tony Awards. Para sa ating mga dagdag kaalaman, may 4 na kilalang patimbalak. Grammys para sa larangan ng musika, Tonys para sa larangan teatro, Emmys naman para sa television industry, at Oscars para sa mga pelikula. Tinatawag naman na EGOT o Emmys, Grammys, Oscars, Tony Awardee ang isang tao kung nakamit nito ang 4. May 15 individual lamang sa buong kasaysayan ang nagkaroon ng ganitong titulo. At para naman sa ating huling trivia ngayong araw, ngayong 2021 ay 500 taon ng pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Tumagal ang pananakop ng mga Kastila sa atin ng 333 taon. Ito ay simula noong 1565 hanggang 1898. Espada, krus at korona naman, ayan ang naging estratehiya ng Kastila upang tayo ay masakop. Espada gamit ang puwersa, krus gamit ang relihiyon, korona gamit ang mandato ng Spanish Empire. Isa sa mga sikat na katangiang Pinoy naman ang Manana Habit. Ito ay namana natin mula pa sa mga Kastila. Ang Manana Habit ay ang pagsasagawa ng mga gawain o trabaho mamaya na o bukas na. At ayan, ako po si David Joshua de los Reyes at ito ang mga trivia tampok ngayong araw para sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Abangan tuwing Martes, linggo-linggo.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.